Blaðsíða 96. Við þökkum þér fyrir, sögðu þeir þegar þeir komu niður. Það ekkert að þakka, sagði amma og þaut upp á tíundu hæð. Nú verðum við að fara inn til Sókratesar, sagði Aurora. Það verður víst svo að vera, sagði amma og andvarpaði. Nú hefði hún einmitt miklu heldur vilja vera lyftustjóri en barnfóstra, en við því var ekkert að gera. Þú verður að taka því skóna, sagði Aurora þegar þær voru komnar inn. Ó já, þetta gólf er víst ekki vant svona hörðum stígvélum, sagði amma. Nei, og svo heyra þeir fótatakið sem búa fyrir neðan okkur, sagði Aurora. Hefur þið ekki inniskó með þér? Nei, en það gerir ekkert til, því að ég get vel gengið á sokkalistunum, sagði amma. Hún tók af sér skóna og lét á í baðherbergið og svo rápaði hún fram og aftur í gráu togsokkunum sínum og enginn gat heyrt að amma væri þarna. En skórnir voru ekki það eina sem amma þurfti að losa sig við því að amma var vel klædd. Húsið heima í skóginum var dálítið óþétt því að það var gamalt timburhús og amma var vön að vera í einni eða tveimur prjónapeysum inni en hér varðin of heitt að vera svo mikið klædd. Og jafnvel þó að hún færi úr annari peysunni þá varð hún við og við að fara út í svaladyrnar og reka nefið út. Ertu að gæta að einhverju amma? Spurði Aurora. Nei, nei, sagði amma. Ég næpar ekki vel andanum hér inni. Amma var ekki vön þessu heita og þurra lofti í blokk X, en það var allt í lagi ef hún gætti þess að fara við og við út í dyrnar og anda að sér út í lofti. Það var reynda líka önnur ástæða til þess að hún vildi fara út á svalirnar.